Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Մանուշ Մարտիրոսյանը, շաբաթօրյա հաղորդման թեմաներն են. Ընտրական օրենսգրքի նախագծում տեղ գտած վիճահարույց հարցերը. Դատարանի առջև կանգնած Վարդգես Գասպարիի գործի ուշագրավ ընթացքը. Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը սկսում է մարզային այցերը. Ռեպորտաժներ Սյունիքից, Շիրակի մարզից. Գրահրատարակության խնդիրները Հայաստանում, նաև մամուլի տեսություն այս ամենը լուրերից հետո։ Երեք լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում նռնակի պայթյունից մահացել է պաշտպանության բանակի զինծառայող 1997 թվականին ծնված Սարգիս Դավիթի Օհանյանը քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ առաջին կայազորային քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ։ Սերժ Սարգսյանը մարտի 14-ին պաշտոնական այցով կմեկնի Հունաստան, Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ Սարգսյանը մարտի 15-ին Հունաստանից պաշտոնական այցով կմեկնի Կիպրոս, մարտի 16-ին Կիպրոսից Բրյուսել մասնակցելու Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության հերթական գագաթաժողովին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մարտի 15-ին կայցելի Բաքու, հաղորդում է Trend լրատվական գործակալությունը։ Էրդողանի այցը փետրվարի 17-ին հետաձգվել էր Անկարայում տեղի ունեցած ահաբեկչության պատճառով։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հանրապետականի թեկնածության համար պայքարող Դոնալդ Թրամփը ստիպված է եղել չեղյալ համարել Չիկագոյում նախատեսված հանրահավաքը զանգվածային անկարգությունների պատճառով։ Ընտրողների հետ հանդիպման նշանակված ժամից առաջ զանգվածային բախումներ են սկսել Թրամփի և դեմոկրատ թեկնածուի հավակնորդ սենատոր Բերնի Սանդերսի կողմնակիցների միջև 5 մարտ ձերբակալվել է երկու ոստիկան ստացել մարմնական վնասվածքներ, հայտարարել է Չիկագոյի ոստիկանապետը իրավիճակի հանդարտացման նպատակով ներգրավել է 300 ոստիկան, փոխանցում է CNN-ը։ Թրամփը տեղի ունեցածը մեկնաբանել է Միացյալ Նահանգներում մարդկանց դժգոհություններով կապված տնտեսական վիճակի հետ, հաղորդում է BBC-ն։ Այսօր Եվրոպական միությունը հրապարակել է մարտի 10-ին կայացրած որոշումը, ըստ որի մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 15-ը երկարաձգվում են տնտեսական պատժամիջոցներն այն ռուսների և ուկրաինացների նկատմամբ, որոնք առնչություն են ունեցել Ղրիմի բռնակցմանը և Դոնբասի հակամարտությանը։ Ըստ Եվրամիության կայքում տեղ գտած հաղորդագրության, որոշումն ուժի մեջ կմտնի Եվրամիության պաշտոնական ամսագրում հրապարակվելու հաջորդ օրը։ Պատժամիջոցների ցանկում է 146 ֆիզիկական անձ և 37 ընկերություն, որոնք նպաստել են Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության խախտմանը, նրանց հաշիվները սարեցված են և զրկված են Եվրամիություն մուտք գործելու իրավունքից։ Չինաստանն ու Ռուսաստանը հայտարարել են, որ դեմ են ամերիկյան հակահերթիռային պաշտպանության համակարգի տեղակայմանը Հարավային Կորեայում, Հյուսիսային Կորեայի միջուկային զենքի կիրառման սպառնալիքներից հետո անցյալ շաբաթ Վաշինգտոնն ու Սեուլը սկսել են բանակցություններ պաշտպանական համակարգեր տեղակայելու շուրջ։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Ուանգ Յին Մոսկվայում իր պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումից հետո երեկ հայտարարել է, որ Հարավային Կորեայում հակահերթիռային պաշտպանության կայանի տեղակայումը կվնասի Չինաստանի և Ռուսաստանի ռազմավարական անվտանգության հետաքրքրությունները և կմեծանա նոր զորախմբերի տեղակայման հավանականությունը։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկան պաշտոնական հարցում է ուղարկել Վաշինգտոն Ռուսաստանի տեղեկատվության նախկին նախարար և նախագահի խորհրդական Միխայիլ Լեսինի մահվան հանգամանքների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի դատախազի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ գրությամբ ակնկալվում է համագործակցություն Լեսինի մահվան կապակցությամբ հարուցված գործի բացահայտման հարցում։ Նախորդին Վաշինգտոնի գլխավոր դատաբժիշկը տեղեկացրել էր, որ Լեսինը մահացել է բուտ առարկայով ստացած հարվածներից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերրին հայտարարել է, որ մարտի 14-ին Սիրիայի հարցով Ժնևում նախատեսված քննարկումները պետք է մեկնարկեն Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հանդիպումներով։ Սաուդյան Արաբիա այցելած Ջոն Քերրին նաև ասել է, որ հույսունի նախքան Ժնևի հանդիպումը հեռախոսակապ հաստատել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ և քննարկել հրադադարը խախտելու առնչությամբ Ասադի ռեժիմի գործողությունների հարցը։ Եգիպտոսի դատարանն այսօր 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտել քաղաքացի Թեյմուր Էլ Սոբկուին։ Facebook-ում 1 միլիոն հետևորդ ունեցող քաղաքացին հեռուստատեսային եթերի ժամանակ հայտարել է, թե շատ կանայք հավատարիմ չեն իրենց ամուսին պաշտոնյաներին անցյալ ամիս նա ձերբակալվել էր եգիպտացի կանանց պատիվն ու արժանապատվությունը վիրավորելու կասկածանքով։ Շիաների սրբավայրերի վրա ահաբեկչական հարձակումները անհանդուրժելի են Իրանի համար, իրն ալրատվական գործակալության հաղորդմամբ ասել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Նա իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին հորդորել է ապահովել աջակցություն Բաշար Ասադի վարչակազմին և պաշտպանել Սիրիայում գտնվող շիաների Զեյնապ սրբավայրը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք հաղորդում, այսօր Շենգավիթի դատարանի դատավոր Նելլի Բաղդասարյանը Վարդգես Գասպարի գործով հերթական նիստը ևս անցկացրել է բավականին ուշագրավ մթնոլորտում։ Դատավորը որոշել է վարույթից հեռացնել քաղաքացիական պայքարի յուրահատուկ դրսևորումներով հայտնի Վարդգես Գասպարին, ինչպես նաև նրա փաստաբաններին։ Վարդգես Գասպարին դատարանի առջև է կանգնել մեկ այլ առիթով դատավորի գործունեության վերաբերյալ իր կարծիքը հայտնելուց հետո։ Դատարանների առնչության միջազգային կազմակերպությունների հանրահայտ վերաբերմունքի պայմաններում սակայն իրավապահները պնդում են, թե Գասպարին վիրավորել է դատավորին, դատավարությանը հետևում է Սիսա Գաբրիելյանը։
Շենգավիթ վարչական շրջանի դատարանն այսօր Վարդգես Գասպարի և նրա պաշտպանների բացակայությամբ կայացած նիստում որոշեց վարույթից հեռացնել ակտիվիստի երեք փաստաբաններին։
Ղեկավարվելով քրեական դատավարության գրքի 304-ով դատանը որոշում է նշանակել այլ պաշտ և նշված պատճառաբանություններով այսօրվա դատական նիստը հետաձգվում է։
Դատավոր Նելի Բաղդասարյանը, ով արդեն 1 տարուց ավելի է տարբեր պատճառաբանություններով պարբերաբար հետաձգում են նիստերը, պնդեց, փաստաբաններին հեռացնում է վարույթից, քանի որ նրանք բացակայում ու ձգձգում են նիստերը։
Պաշտպաններ Գյուրջյանը և Հակոբյանը անմիջապես 3 դատական նիստերի չեն ներկայացել դատարան, Պաշտպան Եգորյանը առանց նախագահի թույլտվության լքել էր նիստերի դահլիճը, ուստի դատարանը գտնում է, որ նման վարքագծով թե անբացայնալը և թե նրա շահերի պաշտպանները արհեստավորումներ խոչընդոտներ են ստացվում դատախնդությունը ձգձգելու համար, ինչը անթույլատրելի է։
Ակտիվիստի փաստաբաններ Լուսինե Հակոբյանը, Տիգրան Եգորյանն ու Դավիթ Գյուրջյանը դատարանի այսօրվա որոշումն ապօրինի են որակում։
Ընդհանրապես մեր համար անհասկանալի եւ անդրամաբանական որոշում կարող են գնահատել սա։ Մենք պետք է հորդորենք երևի նախագահ դատավորին, որպեսզի ինքը նորից ուշադիր ընթերցի 93-րդ հոդվածը քրեական դատավարության օրենսգրքի։
Դավիթ Գյուրջյանը շարունակում է. օրենքը դատարանին բացակայությունների հիմքով պաշտպանին հեռացնելու լիազորություն չի տալիս։
Օրենսդրությունը նախատեսում է ընդամենը 3 հիմք եւ այս դեպքում այդ 3 հիմքերը բացակայում են, իսկ այն պատճառաբանությունը, որ մենք 3 անգամ ես եւ Լուսինե Հակոբյանը անընդմեջ բացակայել ենք դատական նիստերից, ուրեմն չէր կարող մեկնաբանվել որպես հեռացման հիմք, դա կարող է մեկնաբանվել ընդամենը որպես հիմք, որպեսզի դատարանը առաջարկի Վարդգես Գասպարին նոր պաշտպան ընտրելու։
Թեև դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ մեղադրվող Գասպարին նախորդ նիստին գետնին պարկելու համար ուժի կիրառմամբ հեռացվել էր դահլիճից, դատավորն այսօր հայտարարեց, որ նա կարող է մասնակցել դատավարությանը, ինչի մասին նաև ծանուցվել է։ Գասպարին սակայն չի բացառում, որ կարող է ընդհանրապես բոյկոտել նիստերը։
Շատ պարզ մաթեմատիկա է, 1 2 3, այսպես որ ձարկել էր, որ Դավիթ Գուրջյանը 3 անգամ բացակայում է, նա ընդամենը 2 անգամ անմեջ բացակայել։ Այսինքն այդ տարական բանը շատ հնարավոր է, որ իհարկե դիտավորյալ է սխալվում կամ շփոթում։ Այսինքն իմ պաշտպանները մնում են իրենց, շարունակում են լինել իմ պաշտպանները, ես չեմ պատրաստվում այլ պաշտպանների ներգրավել միանշանակ։ Դատավորի կամայականությունները միանշանակ ցույց են տալիս, որ դա սահման չունի։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն այսօր սկսել է մարզային այցերը, խոստանալով տեղում ծանոթանալ խնդիրներին։ 3 ամիս առաջ հիմնադրված կուսակցության շարքերում են առավելապես քաղաքացիական շարժումներին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերած անձինք։ Կուսակցությունը հանդիպումների մեկնարկն ազդարարել է խորհրդանշական տարածքում Մաշտոցի Բուրակում, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ընդամենը 3 ամիս առաջ հիմնադրված Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը նախատեսում է ակտիվորեն մասնակցել բոլոր, այդ թվում տեղական ընտրություններին։ Այսօր Մաշտոցի Բուրակում հրավիրած բացօթյա ասուլիսում կուսակցության ղեկավար ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը հաստատեց, որ կպայքարեն հատկապես Գյումրիի և Վանաձորի քաղաքապետի տեղի համար։ Լուրեր կան, որ Վանաձորում կուսակցության թեկնածուն Մարուկյանի եղբայրն է, Քրիս Մարուկյանը, ով այսօր Հայաստանի մանկական հիմնադրամի լոռու կառույցի ղեկավարն է։ Էդմոն Մարուկյանը ոչ հաստատեց, ոչ էլ հերքեց այս տեղեկությունը։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հաղթելու է Վանաձորի ընտրություններում, կարծում եմ դրա Վանաձորում ոչ մեկ չի վիճարկում, այսինքն մեր վիճակը այնտեղ այդ մակարդակին է հասցված, և բոլորը սպասում են այդ ընտրություններին, որ տեղական մակարդակում իշխանապահություն լինի։
Լուսավոր Հայաստան նորաստեղ զգուսակցության անդամները պնդեցին, դեռ քարոզարշավի դուրս չեն եկել, թեև այսօրվանից համապետական աշխատներ են սկսում դեպի մարզեր։ Այս պահին արդեն Գյումրիում են, մարզային հանդիպումների երկրորդ հանգրվանը կլինի Վանաձորը։ Բացօթյա ասուլիսում զգուսակցության ղեկավարը նշեց, գնում են մարդկանց լսելու և պարզելու նրանց ուզող խնդիրները։
Այսինքն մենք չենք գնում ասելու, թե մենք ինչ ենք անելու։ Մենք գնում ենք մարդկանց լսելու, թե իրենք ինչ պահանջներ ունեն մեզանից, իրենք ինչ են ցանկանում լսել, իրենք ինչպես են տեսնում Հայաստանի ներկա իրավիճակից դուրս գալու ելքերը, և արդյոք մեր տեսլականը և մեր քաղաքացիների տեսլականը կարող են համընկնել։
Ընդդիմադիր ուղղվածություն ունեցող կուսակցության անդամները համոզված են, որ հատկապես մարզերի բնակիչները դրա կարիքն ունեն իրենց անտեսված չզգալու համար։
Համայնքներում Երևանից դուրս քաղաքական կյանքը մեռած վիճակում է, և մարդիկ իրենց հաշվի առնված չեն զգում, և մարդիկ չեն զգում, որ իրենք մասնակիցն են ինչ-որ պրոցեսների և կարող են ինչ-որ կերպ ազդեցություն ունենալ։
Կուսակցության խորհրդի անդամ Հայկ Կոնջորյանն ավելացրեց.
Մարդիկ չեն հավատում, Հայաստանում մարդկանց մի զգալի մասը գտնվում է խորը ապաթիայի մեջ։ Մենք հանդիպում ենք մարդկանց, որոնք 10 տարի չեն տեսել իրենց շրջանի падգամավորին։ Հիմա դուք լինեք, մենք լինենք, չենք հիասթափվի դրանից։ Մենք փորձում ենք նաև կոտրել այդ հիասթափության և ապաթիայի միջավայրն ենք փորձում կոտրել։
Անցած տարի ևս Հայաստանում երկու քաղաքական կուսակցություն ստեղծվեց։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հիմնադրեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանից դուրս եկած падգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանն էլ հիմնեց Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունը։ Էդմոն Մարուկյանը նշեց, կուսակցության դռները բաց են համագործակցության համար։
Մենք հակառակորդ ենք համարում միայն իշխանությանը, այսինքն հակառակորդ ուժ մենք դիտարկում ենք միայն իշխանությանը, մեր կռիվը որևէ ընդդիմադիր ուժի դեմ չէ, մեր կռիվը գործող համակարգի դեմ է։
Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր ուժերի հետ հնարավոր դաշինքի ձևավորմանը, ապա կուսակցությունը դեռևս այս թեմայով քննարկումներ չի ունեցել։
Դաշինքը ինքնանպատակ չպիտի լինի, դաշինքը չպիտի լինի զուտ այն բանի համար, որ խորհրդանում հայտնվենք։ Այս պահին մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մենք առանց դաշինքների կարող ենք բարերը հաղթահարել։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, բայց մեր խնդիրը 5% անցնելը չէ։ Հետևաբար քննարկումներ կլինեն, բանակցություններ կլինեն, ժամանակը գա կհասկանանք։ Կան արդյոք ուժեր, որոնց հետ արժի գնալ այդ ճանապարհով, թե ոչ։
Քննարկվող ընտրական օրենսգրքի նախագծի մասին Լուսավոր Հայաստանն ունի իր հստակ դիրքորոշումը։ Այն Հայաստանում ոչ թե վերացնում, այլ խորացնում է մեծամասնական ընտրակարգը, ասում է Էդմոն Մարուկյանը։
Ըստ մեզ այն խորը մեծամասնական ընտրակարգ է, և այսօրվա գործող ընտրական օրենսգրքով 41 մեծամասնական մանդատ է, որ բաշխվում է ընտրություններից հետո։ Առաջարկվող տարբերակով 50-ից ավելի մանդատ բաշխվելու է մեծամասնական ընտրակարգով, քողարկված իբր թե տարածքային ցուցակներ, չգիտեմ ինչ տարբերանուններով, բայց էական չէ, ես ասում եմ դրա իրական դեմքը այդ համակարգի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրական օրենսգրքի նախագծի առնչությամբ իրենց զգողությունները հայտնելով ընդդիմադիրները վկայակոչում են ոչ միայն անցած տարիներին օրենսգրքն իրապես բարեփոխելու վերաբերյալ առաջարկները չընդունելու հետևանքները, այլև միջազգային կառույցների տեղ չհասած հորդորները, ընտրական օրենսգրքի նախագծի պատրաստման կարգի բովանդակության վերաբերյալ հարցերը, տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Հայաստանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն է։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունեցիք։ Ուրեմն, երբ կազմակերպվել էր քննարկում ընտրական օրենսգրքի նոր նախագծի վերաբերյալ, որը մշակած աշխատանքային խմբի անդամներից եք, Լևոն Զուրաբյանը, Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավարը, ձեզ հրապարակավ, առաջարկեց ընտրական գործընթացի նկատմամբ հանրության վստահությունը վերականգնելու համար ստեղծելու հանձնաժողով քննարկել այն հիմնական սկզբունքները, որոնք կհանեն բոլոր մտահոգությունները ընտրական գործընթացի անօրինականության մասին։ Դուք ընթացքում դրական արտահայտվեցիք, բայց ուզում եմ պարզել, թե դա ընդամենը այդ պահին ասված խոսք էր, թե մտադիրեք այդ առաջարկը կենսագործել և կյանքի կոչել։
Մենք մտադիր ենք աշխատել ցանկացած ֆորմատով, և սա միակ ֆորմատը չի լինելու, եթե ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչը համարում է, որ սա իրենց համար ընդունելի ֆորմատ է, մենք այդ ֆորմատում էլ կաշխատենք, բայց դա ամենևին չբացառում, որ մենք աշխատենք այլ քաղաքական ուժերի հետ, այլ ֆորմատներով եւ այլն։
Ներողություն, իր առաջարկը ենթադրում էր նաեւ այլ քաղաքական ուժերի, այդ թվում նաեւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությունը։
Ես ուղղակի չեմ ուզում սահմանափակել միայն այդ ֆորմատով, մենաշնորհ չպետք է լինի միայն այդ խմբում քննարկումների կազմակերպումը, բայց պատրաստ ենք ցանկացած ֆորմատով աշխատելու։
Գործնական ինչ-որ քայլեր հետևելու են այդ հրապարակավ մտադրությունների հայտարարությունից
հետո։ Ես կարծում եմ քննարկումները արդեն կարծես թե մեկնարկել են, եւ քննարկումների ընթացքում, եթե ավելի առարկայական լինի առաջարկությունը, իհարկե։
Տեսեք, դուք հայտարարեցիք, որ չկա չքննարկվող առաջարկություն, չկա դոգմա, ունեք լավ առաջարկություն, եկեք քննարկենք։ Հիմա ես ուզում եմ անդրադառնանք այն հարցին, թե ինչ են արվել մինչև հիմա առաջարկությունները, եւ կուզենայի նաեւ պարզել ձեր դիրքորոշումը ընտրական օրենսգրքի կապակցությամբ արդեն իսկ հրապարակված որոշ առաջարկների վերաբերյալ։ Բայց նախ սկսենք ՀԱԿ-ի ԺՄԳ-ի առաջարկներից։ Այ իրազեկ քաղաքացիների միավորում կա նախաձեռնություն, կա որը հետազոտություն էր արել եւ պարզել էր, որ ընտրական օրենսգրքին վերաբերող ՀԱԿ-ի ԺՄԳ 16 առաջարկություններից ընտրական օրենսգրքի նախագծում ամբողջությամբ ներառված են երկուսը ընդամենը, եւս երկուսը մասնակի ընդամենը, առաջարկություններից 12-ը, այսինքն մոտ 75%-ը որևէ կերպ տեղ չեն գտել նախագծում, եւ ըստ այդ կազմակերպության դրանք վերաբերում են ինչպես այդ անտեսված առաջարկները ընտրական օրենսգրքի նախապատրաստության հրապարակայնության ապահովմանը, ընտրությունների վերահսկման արդյունավետության բարձրացման ուղղված բարեփոխումներին, ողոքարկման արդյունավետությանը եւ կեղծիքներ կանխարգելող մեխանիզմների մասին առաջարկներին։ Ինչու՞։
Նախ չեմ համաձայնվի այդ գնահատականի հետ եւ խորին համոզմամբ ՀԱԿ-ի առաջարկությունների հիմնական մասը ընդունված է։ Սկսած վերահսկողությունից, վերջացրած թափանցիկությամբ, եկեք այնուամենայնիվ անդրադարձ կատարենք, թե ինչ է նշանակում օրենսգրքի նախապատրաստումը եւ որ մարմինն է, որ ի վերջո ընդունելու է այս օրենսգիրքը։ Օրենսգիրքը ընդունել է ազգային ժողովը, շատ ճիշտ եք ասում։ Հիմա ուշադրություն դարձեք, ազգային ժողովում ներկայացված են բոլոր քաղաքական կուսակցությունները, որոնք այսօր իշխանություն են կազմում, լինի դա իշխանություն կամ անդիմություն, խոսքը վերաբերում է օրենսդիր իշխանություն են կազմում։ Եվ բնականաբար հենց այդ մարմնում է, որ հնարավոր է բազմակողմանի քննարկել նախագիծը։ Կառավարությունը ներկայացված է այսօր ընդամենը երկու քաղաքական ուժով, և կառավարության ներսում կազմակերպել համապատասխան քննարկումը, երբ միայն այդ երկու ուժերն են քննարկելու նախագիծը ազգային ժողով ուղարկելու պահին, բնականաբար չէր կարողա լինել իսկապես շահագրգիր և ողջ ներկապնակը, քաղաքական ողջ ներկապնակի մասնակցությունը ապահովող քննարկում։ Դա էր պատճառը, որ մենք որոշեցինք գնալ այլ ճանապարհ, այսինքն երկու տարբերակ էր հնարավոր՝ կազմակերպել այդ քննարկումները կառավարության ներսում երկարատև և վերջին պահին ուղարկել ազգային ժողով, և հակառակը արագ պատրաստել մի աշխատանքային նախագիծ ուղարկել ազգային ժողով։ Մենք բազմիցս դրա մասին խոսել ենք, հայտարարել ենք, որ դա ընդհանրը սկիզբն է քաղաքական և հասարակական քննարկումների։ Մենք հիմա ունենք մի աշխատանքային փաստաթուղթ, որի վրա արդեն կարող ենք աշխատել։
Տեսեք, հիմա ես անդրադառնամ նախագծի ձեր մշակած որոշ դրույթներին, որոնք համարվում են վտանգավոր, հա։ Մի քանիսը արդեն իսկ ոնց որ պարզ դարձավ, որ արդեն իսկ ներառվել էին նրա համար, որ հետո քաղաքական ողջություն գտնվեր դրա շուրջ ու համվեին, ինչպես նաև աղմուկանաց, օրինակ այդ 8-ը թվի վերաբերյալ էր, հա, դիտորդների, չեմ ուզում դրա մասին խոսենք։
Այդ նպատակով ոչինչ չէին գրկվել, որ հիմա մի վատ բան գրենք, հետո փողզիչման արդյունքում հանենք։ Մենք ասել ենք, կա խնդիր, առաջարկում ենք մի լուծում, բայց հնարավոր ենք համարում այլ լուծումներ
ևս։ Շատ լավ։ Տեսեք, հիմա ամենավտանգավոր նորամուծություններից էին համարվում տեղամասային, այդ մեկը, որ տեղամասային հանձնաժողովի նախագահին տրվել է իրավունք, որով վերջինս կարող է դիտորդին ընտրատեղամասից դուրս հրավիրել, եթե նա խախտի ընտրական օրենսգիրքը, ընդ որում դիտորդին ներկայացվող պահանջներից է, որ նա պետք է լինի անաչառ և չաջակցի այս կամ այն ուժին։ Լսենք, թե օրինակ փաստաբան Նորայր Նորիկյանը ինչ է ասում այս կապակցությամբ։ Նա տարակուսում է, նախագահը ինչպես է որոշելու, դիտորդները աջակցում են ինչ-որ մեկին, թե ոչ։ Լսենք։
Այս աջակցել բառը կարող է գլխացավանք եւ իսկապես գիլյոտինի դերակատարություն ունենալ։ Ցանկացած դիտորդական առաքելություն իրականացող անձի կողմից նորմալ ընտրական պրոցես կազմակերպելու մասին հորդորը կարող է դիտարկվել այս կամ այն թեկնածուին աջակցելու հանգամանք, հետեւաբար սույն օրենսգրքի պահանջները խախտելու դեպքում ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կարող է դիտորդին հեռացնել հանձնաժողովի նիստից կամ քվեարկության սենյակից։
Նախ ուզում եմ բառը վերլուծենք, ինչ է նշանակում դիտորդ։ Դիտորդը դա այն անձն է, որը պետք է դիտի, ինչպես է կազմակերպված քվեարկության ողջ գործընթացը եւ իր զեկույցը հրապարակի։ Դիտորդը դա ներեցեք դրուժիննիկ չի, որ այնտեղ կանգնած է եւ կարգի է հրավիրում հանձնաժողովի անդամներին։
Չի պետք է փորձի կանխել կեղծիկները, որոնք նայած։
Դիտորդը ոչ պետք է դիտարկի, որովհետեւ դա դիտորդի խնդիրը չէ։ Դիտորդը պետք է արձանագրի։ Նա կարող է ընդամենը ուշադրություն հրավիրել, եթե համարում է, որ ինքը նկատել է մի բան, որը վտանգավոր է, բայց դրանից ավելին պահանջել եւ այլն դիտորդը չի կարող, նա դիտորդ է։ Եվ եթե դիտորդը վերազանցում է իր լիազորությունները եւ սկսում է խոչընդոտել հանձնաժողովի աշխատանքներին, բնականաբար անհրաժեշտ են որոշակի քայլեր։ Որոնք են այդ քայլերը։ Իհարկե, եթե ասենք, որ միայն հանձնաժողովի նախագահը իրավունք ունի հրավիրել դուրս դիտորդին, դա անթույլատրելի կլիներ, մանավանդ որ հանձնաժողովի նախագահները ներկայացում են այս կամ այն քաղաքական ուժը։ Այդ իսկ պատճառով առաջարկում է, որ հանձնաժողովը պետք է որոշում ընդունի, եւ ոչ թե ուղակի որոշում ընդունի ձայների մեծամասնությամբ, այլ ձայների 2/3-ով։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ հանձնաժողովի կազմում մտնում են ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունները, բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները եւ այդ առումով նաեւ անդիմադիր բոլոր խմբակցությունները կարող են ունենալ իրենց ներկայացուցիչներին։ Դա նշանակում է, որ կա լայն քաղաքական կոնսենսուս, որ իսկապես այս կամ այն դիտորդը իրեն պահում է ոչ պատշաճ։ Մյուս բոլոր դեպքերում դիտորդին կարելի է դուրս հրավիրել, միայն եթե նա հանցագործություն է կատարել, այսինքն նա ձերբակալում են կամ կարարավորում են կամ եւ այլն։
Ես ասացի, որ փորձելու եմ պարզել իբրև աշխատանքային խմբի անդամ ձեր դիրքորոշումը արդեն իսկ հնչեցված առաջարկների վերաբերյալ։ Գիտեք, որոշ կուսակցություններ առանձին հայտարարություններով հրապարակել են իրենց դիրքորոշումները, մասնավորապես Հայազգային կոնգրեսը պնդում է 4 կետի վերաբերյալ։ Ես համառոտ հիշեցնեմ, մեկը՝ մաքրել ուրճացված ընդրացուցակները, երկրորդը, որի վերաբերյալ ձեր դիրքորոշումը հայտնի է, ցուցակները պետք է հասանելի լինեն ստուգումների համար, երրորդը, քվեարկության օրը տեղամասային կենտրոնները եւ տեղամասային կենտրոնին հարող տարածքը պետք է տեսանկարահանվեն ինտերնետային տեսախցիկներով, չորրորդը պետք է կիրառվի մատների թանակոտման եւ ստուգման հուսալի մեխանիզմ։ Չորսից ո՞ր մեկն է ձեզ համար ընդունելի։
Ես կարծում եմ, որ խնդիրը այն, ինչ որ դուք հիմա ասացիք, դրանք մեխանիզմներ են, գործիքներ, որոնք որոշակի նպատակ են հետապնդում։ Իսկ եթե այդ նպատակներին կարելի հասնել ավելի ժամանակակից միջոցներով, արդյոք չարժի քննարկել այդ տարբերակը։ Հիմա եկեք ուշադրություն դարձնենք, օրինակ, ցուցակները հրապարակելը, եւ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, ստուգման նպատակով։ Արդյոք առաջարկված են մեխանիզմներ ստուգման համար։ Այո, առաջարկված են, ավելին ընդլայնված են այն մեխանիզմները, որոնք անգամ գործողում էլ կային, բայց նոր նախագծում անգամ ընդլայնվել են այդ գործիքները։ Ամենևին ինչի նշանակում պարտադիր պետք է հրապարակվի, եթե հնարավորություն են ձեռնում ցանոթանալու այդ ցուցակներին, ստուգելու, ապա ես կարծում եմ, դա արդեն մենք խնդիրը լուծել ենք, այսինքն մենք պետք է քննարկենք առաջին հերթին, թե ինչ նպատակով է առաջարկում այս կամ այն մեխանիզմը։ Կամ մեկ այլ հարցադրում՝ մաքրել ցուցակները։ Նախ, ինչ է նշանակում մաքրել։ Եթե անձը անգամ բացակայում է Հայաստանի Հանրապետությունից, բայց նա գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության որևէ հասցեով, նա ունի ընտրելու իրավունք։ Իրավունք ունենք, արդյոք մենք նրան զրկելու ընտրական իրավունքից ոչ։ Այն ինչ առաջարկում է, ենթադրում եմ, դա վրացական փորձն է, եւ ցուցակները երկու մասի են բաժանվում։ Բայց ասացեք, խնդրեմ, եթե երկրորդ ցուցակից ինչ-որ մեկը եկավ, հանկարծ վերադարձել է Հայաստան այդ պահին եւ ուզում է մասնակցել քվեարկության, անհրաժեշտ է հսկողություն, որպեսզի դա իրականությանը համապատասխան, որպեսզի իսկապես հենց այդ մարդը ստորագրի համապատասխան տողուն։ Իհարկե անհրաժեշտ է։ Ուրեմն խնդիրը վերաբերում է ստուգման, կան արդյոք ստուգման համապատասխան գործիքներ։ Գործողում էլ կան։ Այլ խնդիրը, որ շատ հաճախ ցավոք սրտի մեր գործընկերները ասում են, մենք այդքան մարդ չունեինք, որ յուրաքանչյուր ընտրական տեղամասում ներկա գտնվեր, հետևեր
այդ դեպքում ի՞նչ տարբերություն, մի ցուցակ է, երկու ցուցակ է, թե երեք, եթե ներկաներ չկային։ Այդ իսկ պատճառով մենք առաջարկել ենք էլեկտրոնային գրանցման համակարգը։ Ի դեպ, սա գալիս է փոխարինելու նաև մատների թանակոտումը, որտեղ մատների թանակոտումը հայտնի է, որ ունի բազում թերություններ, եւ եթե որով մեկը այս տարիների ընթացքում ջանք գործադրել ուսումնասիրել միջազգային դիտորդական կազմակերպությունների վերլուծությունը, թե ինչքանով արդյունավետ աշխատեց մատների թանակոտումը, կարծում եմ կհամոզվեր, որ մեր կողմից առաջարկող լուծումը շատ ավելի ուժեղ լուծում է, քան թե զուտ մատների թանակոտումը։
Ցուցակները ստուգելու հետ կապված դու երեք էլ դուք հերթական անգամ հայտարարեցիք, թե վստահված անձին կարող են ծանոթանալ ընտրությունների մասնակցած անձան ցուցակներին, կարող են նշումներ կատարել, լուսանկարել, պատճենել չեն կարող։ Այս կապակցությամբ արդեն իսկ կան մեկնաբանություններ, որ այսինքն դուք դա հենց որ լուսանկարեցին եւ պատճենեցին, ինչպես դուք եկեք ասել, դա դառնում է արդեն պաշտոնական փաստաթուղթ։ Հենց այս հանգամանքի վրա էլ ուշադրություն են հրավիրում մեկնաբանները, որ եթե որևէ ընտրություններից հետո որևէ դատարանում բողոքարկման հարց առաջանա, ձեռքով արտագրած ցուցակները ոչ մի դեպքում որպես իրեղեն ապացույց չեն ընդունվի, իսկ ահա լուսանկարները կամ պատճենված կրկնօրինակները կընդունվեն, եթե անգամ չընդունվեն էլ, ի դեպ լրատվամիջոցներում, ինչպես նշել էր այսօր թերթերից մեկը, դրանց հրապարակումները հասարակական մեծ արձագանք կառաջացնեն, եւ հենց դրա համար իշխանությունները պարզապես որոշել են արգելել այդ ամենը եւ վերջ։
Ստուգումները նրա համար չեն, որ ստուգման արդյունքները դատարանը ուսումնասիրի, այսինքն արտագրած ցուցակը չի ուսումնասիրելու դատարանը։ Ստուգումները ընդհանեն նրա համար են, որ մարդիկ պատշաճ ներկայացնեն իրենց դիմումը դատարան, իսկ եթե որևէ մեկը ջան գործադրի երբ ցանոթանալ սահմանադրական դատարանի որոշմանը, ապա կտեսներ, որ սահմանադրական դատարանը շատ հստակ նշում է, որ ցուցակները կներկայացվեն դատարան նման դեպքերում, այսինքն դատարանը կպահանջի օրիգինալը։ Սա անհրաժեշտ է ընդհանրապես նրա համար, որ մարդիկ կարողանան պատշաճ հիմնավորել իրենց դիմումը դատարան։
Շատ լավ, ազատ դեմոկրատների առաջարկը, հա, հիշեցնեմ, բազմակի քվեարկությունները բացառելու նպատակով առաջարկել են ներդնել մատնահետքով էլեկտրոնային գրանցման համակարգ։ Ծախսատարեմ,
մատնահետքով էլեկտրոնային գրանցումը ծախսատար է, հնարավոր է, եթե մենք կարողանանք ենթադրենք ապահովել մեր բնակչությանը անվճար ID քարտերով, ապա որևէ խնդիր չկա, կարող ենք անցնել այդ համակարգի։ Ճիշտ է, դա նշանակում է, որ մոտավորապես 5-ից 8%-ը, միջինում դա է այն անձանց թիվը, ում մատնահետքը բավարար չի իդենտիֆիկացվում, մասնավորապես մարդիկ, ովքեր ֆիզիկական աշխատանքներում են ներգրաված գյուղացիների մոտ, շատ հաճախ կոշտուկների պատճառով մատնահետքը շատ հստակ չի։
Օթանավականներում ինչպես են անցնում այդ մատնահետքը։
Դրա համար հիմնական կանոնը հետևյալն է. Եթե մատնահետքը չաշխատեց, ապա հետո ձեռքով մուտք է արվում անձնագրի համարը, եւ բնականաբար այստեղ կարելի է արդեն լրացուցիչ պաշտպանական մեխանիզմներ նախատեսել։ Ցավոք սրտի, այսօր մենք ունենք ընդհանրապես մոտ 600 000 հոգու մատնահետքերի բազա, որը կարելի է օգտագործել ընտրությունների ժամանակ։ Բայց եթե ներդրումներ կատարվեն եւ յուրաքանչյուր քաղաքացու տրամադրվի ID card անվճար, բնականաբար այս դեպքում, ապա որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որ մենք անցնենք այդ համակարգի։
Լուսավոր Հայաստան էլեկտրոնային քվեարկություն ունենալու առաջարկեր է արել, որը հետո ավտոմատ հաշվում եւ ամփոփում է քվեարկության արդյունքները, նաեւ առաջարկել են, ինչի մասին դուք խոսում եք, կենսաչափական քարտերի տրամադրում, առանց որոնց անհնար է մասնակցել ընտրություն։ Այնքան էլ այն նույնը չի, ինչ որ դուք ասում եք, բայց մոտավորապես սկզբունքը դա է։
Կարծում եմ երկրորդ քարտը տրամադրելու իմաստ չունի, որովհետեւ մենք արդեն ունենք այդ կենսաչափական ID քարտը, որը հնարավորություն կընձեռի քաղաքացուն մասնակցել նաեւ բազմաթիվ այլ պետական ծրագրերի, էլեկտրոնային կառավարման եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է էլեկտրոնային քվեատուփին, հնարավոր է տարբեր մեխանիզմներ, հնարավոր են, յուրաքանչյուր ունի իր դրական եւ բացական կողմերը։ Հնարավոր են էլեկտրոնային եւ էլեկտրոմեխանիկական սարքեր։ Հիմա չի ուզենա ժամանակ շատ խլել ասելու, թե որը ինչ դժվարություններ ունի եւ ինչ դրական կողմեր ունի, բայց բոլոր այդ առաջարկությունները պահանջում են լրացուցիչ ներդրումներ, եւ ինչ ամենակարևորն է՝ կոնսենսուս։ Այսինքն երբ քաղաքական ուժերը, իսկ մենք նորից ուզում եմ նշել, հանրապետական կուսակցությունը պատրաստ է ցանկացած քննարկման, բայց ներդրում անելու համար անհրաժեշտ է իսկապես քաղաքական բոլոր ուժերի միջև որոշակի կոնսենսուս, որ մենք ընդունում ենք, որ այս մեխանիզմը իսկապես ապահովելու է, երաշխավորված ապահովելու է պատշաճ քվեարկության հասկացում։ Այդ դեպքում իմաստունի գնալ, իսկ գնալ կատարել լուրջ ներդրումներ, եթե մենք անգամ վստահ ենք, որ այդ ներդրումները բացահայտորեն բերելու են որակյալ ընտրությունների, բայց անընդհատ լինել անհիմն քննադատությունների թիրախում, սա արդեն մենք չենք լուծի բուն խնդիրը։ Բուն խնդիրը վստահության բարձրացումն է։
Իսկ որքանով է ձեզ համար հիմնավոր այն քննադատումը, մասնավորապես էլեկտրոնային գրանցման համակարգի հետ կապված, որ անվտանգության երաշխիքի հետ կապված հարց կա, որ չի լինի միջամտություն, և երկրորդը, որ հղում անելով միջազգային մասնագետներին, ասվում է, որ մեկ տարվա մեջ էլեկտրոնային քվեարկության հուսալի համակարգ հնարավոր չէ ստեղծել։
Հուսալի համակարգ հնարավոր է ստեղծել շատ կարճ ժամանակահատվածում, կարծում եմ մասնագետների հետ քննարկել եմ այդ հարցը։ Մոտավորապես 3 ամսվա ընթացքում մենք կարող ենք ապահովել հուսալի համակարգ։ Միջամտության վերաբերյալ հարցադրումը շատ կոռեկտ հարցադրում է, ես կարծում եմ շատ կարևոր հարցադրում է, և դրան հատուկ պետք է ուշադրություն դարձնել։ Այդ իսկ պատճառով այն, ինչ որ մենք ենք պատկերացում, դա լուծումը, որը մենք ենք պատկերացում, հետևյալն է։ Ծրագրային ապահովումը այդ համակարգի պետք է լինի բաց, և պետք է ենթարկվի աուդիտի, ընդդիմության, քաղաքացիական հասարակության, միջազգային կազմակերպությունների, իշխանության կողմից, որտեղ մենք պետք է վստահ լինենք, որ այդ ծրագիրը չի պարունակում իր ինքնում որևէ, այսպես ասենք, պոտենցիալ վիրուսանման մի ծրագիր։ Ավելին, երկրորդ կարևոր հանգամանքը հետևյալն է, դարձյալ միջազգային փորձագետների հետ խորհրդակցության արդյունքում մենք հանգել ենք այն եզրակացության, որ համակարգը պետք է լինի ապակենտրոնացված, այսինքն այն չպետք է գործի ինտերնետի միջոցով, որպեսզի ապահովված երաշխավորված լինի այլ հարձակումներից, այսինքն այստեղ կան հատուկ միջոցներ, մեխանիզմներ, քայլերի հաջորդականություն, որը միանշանակ երաշխավորի 100%-անոց անվտանգություն այդ համակարգի։
Բան արդյունք, մենք առայժմ խոսում ենք տեխնիկական կողմի մասին, հա, երևի կարելի ասել քվեարկության, բայց մի կարևոր հարցադրում կա, որ վերաբերում է նրան, որ թեև սահմանադրությամբ նախատեսվել էր 100% համամասնական ընտրակարգ, բայց այն մեխանիզմը, որը դուք առաջարկում եք այս նախագծով, ըստ քննադատների հակասում է սահմանադրությանը, ես պարզաբանեմ այս քննադատության իմաստը, ենթադրվում է այսպես, որ Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքը պետք է դիտարկվեր իբրև մեկ ընտրատարածք, և ողջ տարածքում պետք է քվեարկվեր մեկ ընդհանուր համամասնական ցուցակ, բոլոր ընտրատարածքներում պետք է լիներ միևնույն ցուցակը, իսկ այս նախագծով այդ սկզբունքը խախտվում է, և այս 13 տարբեր ընտրատարածքներում քաղաքացիները քվեարկելու են տարբեր ցուցակներով։ Լսենք, թե մասնավորապես ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը ինչ ասում այս առնչությամբ։
Եթե նախկին համակարգով մեծամասնականին ձայն էր տալի քաղաքացին, բայց համամասնական այլ կուսակցություն էր ընտրում, այս դեպքում այնպես են արել, բոլորի գաղտնի փողը բացառապես աշխատի կուսակցության համար, այսինքն եթե օրինակ Սամվել Ալեքսանյանը, որը լավաշներ է բաժանում և բնականաբար շատ մեծ քվեարկողներ կունենա այդ համայնքում, իրեն գան ընտրեն, ավտոմատ այդ ձայնը գնալու է կուսակցիանը։
Եթե մի նախադասության ասելու լինեմ, այսպես է ձևակերպում են մոդելը, որ դուք առաջարկել եք, որ սա ոչ թե համամասնական ընտրակարգ է, այլ մեծամասնականով համամասնականին ձայն բերելու համակարգ։
Նախ պետք է նշեմ, որ շատ դժվար է վիճել մարդկանց հետ, ովքեր անգամ ցանկություն չունեն բացելու սովորական ընտրական իրավունքի դասագիր և կարդալու, թե ինչ է նշանակում մեծամասնական, ինչ է նշանակում համամասնական ընտրություն, սա առաջինը։ Երկրորդ այն մոդելը, որը առաջարկվում է, դա դասական մոդել է, ընդունված մոդել է, և միայն Եվրոպայում շուրջ 2 տասնյակ երկրներում այն օգտագործվում է, թե Վերին Պալատը խորհրդարանի, թե Ստորին Պալատը, թե Տեղական Ինքնակառավարման մարմինների ընտրության ժամանակ։ Երրորդը, անգամ եթե մենք ցավոք բերում ենք Սամվել Ալեքսանյանի օրինակը, բայց լավ, ստիպած ես շարունակեմ այդ օրինակը, անգամ այն մոդելը, որը առաջարկում է պարոն Մարտիրոսյանը, որ եկեք ունենանք մեկ համապետական ցուցակ և բոլոր տեղամասերում բաժանենք այդ համապետական ցուցակը և մարդիկ ձայնը տան, ասացեք, խնդրեմ, եթե Սամվել Ալեքսանյանը լինի այդ ցուցակում, նույն բանը չէ, այսինքն ի՞նչ փաստարկ եք վերում։ Ներողություն, Սամվել Ալեքսանյանը միևնույն է, եթե եղավ այդ ցուցակում և նրան իր ընտրողները եկան ձայն տվեցին, ձայնը տրվում է ցուցակին, այնպես որ փաստարկը բացարձակապես տեղին չէ։ Մեկ անգամ ևս ուզում եմ նշել, սա համամասնական ընտրություններ են, ուղղակի բաց և փակ ցուցակների համադրումով, և կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրված են այս հարցով, կատարել սովորական, պարզ որոնում Google-ում կամ Wikipedia-ում կարդալու համար, թե արդյոք այս համակարգը նոր հորինված համակարգ է, թե մեծապես գործում է շատ երկրներում եւ կոչվում է համամասնական ընտրակարգ։
Վերջին հարցը, տեսեք, դուք սահմանել եք, որ սա պիտի անպայմանես հարցի տամ իբրև լրագրող, որ նախընտրական քարոզարշավի իրականացման ընթացքում չի թույլատրվում զանգվածային լրատվական միջոցների ազատության չարաշահումը։ Կարող եք բացատրել, թե որն է լրատվամիջոցների ազատության չարաշահումը, ինչպես է որոշվելու այդ չարաշահումը, ով է որոշելու եւ ինչ պատասխանատվություն է կիրառվելու ազատությունը չարաշահող ԶԼՄ-ի դեմ։
Ոչ բոլոր խախտումներն են, որ անպայման ենթադրում են սանկցիա։ Այնուամենայնիվ շատ հաճախ գործում են այլ կարգավորիչ մեխանիզմներ, ինչպես օրինակ վարկագծի կանոնները։ Նույն լրագրողները ունեն իրենց վարկագծի կանոններ եւ ես հուսով եմ, որ ինչ որ մի բա, ոչ բոլորը, այո։ Բայց ես հուսով եմ, որ ինչ որ մի պահ կամաց-կամաց լրագրողական հանրությունը կընդգրկի ավելի եւ ավելի շատ լրագրողներ եւ կանցնի ինքնակարգավորման դաշտի։ Որն է չարաշահումը։ Շատ հաճախ վերլուծական հաղորդումները իրականում ունեն զուտ քարոշական բնույթ։ Կարծում եմ դրա հետ բոլորս էլ հանդիպել ենք նման դեպքերի հետ, եւ թեև ֆորմալ առումով ծա չի մտնում քարոզարշավի տալ որպես, չի դառնում
քարոշչություն։
Ամեն ինչ կարող է լինել, եւ այդ իսկ պատճառով այստեղ չկա որևէ սանկցիա պետական, եթե ուշադրություն դարձրեցիք, սակայն ենթադրվում է, որ կանոնը պետք է լինի, օրենսդիրը կանոնը սահմանում է, իսկ ինչպես է կյանքի կոչվելու այդ կանոնը, ինձ թվում է ինքնակարգավորման։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ընտրացուցակների գաղտնիությունը Սերժ Սարգսյանի իշխանության ամենամեծ բլեֆն է։ Ամենևին կարիք չկա քվեարկությունից հետո ընտրացուցակները գաղտնի պահել, թեկուզ հենց այն պատճառով, որ քվեարկությունից առաջ դրանք հրապարակվում են, գրում է Civilnet-ի մեկնաբանը։ Մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումներ է ներկայացնում Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձանագրելով, որ երեք լրագրողներին հնարավորություն չի տրվել հարցեր ուղղել Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինին 168 ժամագրումը։ Այնինչ հարցերը ՀԱՊԿ Պաշտոնյաններին և Ռուսաստանի ներկայացուցիչներին մեղմ ասած շատ են։ Ոչ միայն Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում տեղի ունեցող ռազմական իրադարձությունների հարցում ՀԱՊԿ լրության, այլ առաջին հերթին վերջին շրջանում ռուսական պաշտոնական մարմինների ու մամուլի միջոցների կողմից Հայաստանին մատակարարվելիք զինատեսակների, ինչպես նաև Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի վերաբերյալ մանրակրկիտ տեղեկատվության հրապարակման մասին։ Սակայն ՀԱՊԿ ներկայացուցիչները հրաժարվել են որևէ կերպ անդրադառնալ այս հարցին, ճիշտ այնպես, ինչպես որևէ կերպ չանդրադարձան նախորդ տարի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ՀԱՊԿ ունեցած ելույթին, որում նա մտահոգություն էր հայտնում Ռուսաստան-Ադրբեջան ռազմական գործարքների Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի շուրջ ՀԱՊԿ-ի լրության վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ այս տարի 2016 թվականին ՀԱՊԿ-ում նախագահում է Հայաստանը, սակայն անցած տարեվերջին անսպասելիորեն որոշվեց, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցիչ չի նշանակվի, այդ պաշտոնը մեկ տարի ևս կշարունակի զբաղեցնել Նիկոլայ Բորդյուժան։ Չնայած ինչպես ասում են, նշանակվեր, որ ինչ աներ, հեգնական հարց է ուղում 168 ժամ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Դատելով ամեն ինչից, ընտրական նոր օրենսգրքի շուրջ լայն քննարկումները լինելու են թեժ և անպտուղ։ Կողմերը որևէ լուրջ փոխզիջման չեն գնալու, որովհետև նրանց դիրքորոշումներն ի սկզբանե տրամագծորեն հակադիր են և միմյանց բացառող։ Իշխանություններն իրենց առջև խնդիր են դրել անցկացնել մի օրենսգիրք, որով հնարավորություն կունենան կեղծել ընտրությունները և միշտ մեծամասնություն ունենալ, իսկ ընդդիմությունը, հակառակը, պահանջում է ընդունել այնպիսի օրենսգիրք, որը կբացառի կամ հնարավորինս կբարդացնի ընտրակեղծիքները։ Ընդ որում, իշխանությունները չեն էլ թաքցնում իրենց նպատակները։ Ավելին, ընտրական նոր օրենսգրքի տրամաբանությունը հենց այն է, որ ցանկացած դեպքում խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ձևավորվի, որը հասկանալի է պիտի լինի ՀՀԿ-ն։ Այնպես որ լայն քննարկումների արդյունքները կանխորոշված են, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը, թերթում կարդում ենք. Այն, որ Հայաստանի իշխանություններն ամենքեր փորձելու են պահպանել ընտրակեղծարարության գործող ընտրական օրենսգրքով տրված հնարավորությունները, կասկածից դուրս է։ Մյուս կողմից Հայաստանի իշխանություններին օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է միջազգային կառույցներին համոզել, որ իրենք ամեն ինչ անում են ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Այդ կառույցների բարեհաճությունն անհրաժեշտ է տարբեր ծրագրերով դրամաշնորներ ստանալու համար, քանի որ Հայաստանի տնտեսության վիճակը գնալով վատթարանում է և երկիր մտնող ամեն մի լուման էլ կարևոր է։ Այսինքն, իրավիճակը նպաստավոր է, որպեսզի Հայաստանի ընդդիմադիր ուժերը ընտրությունների կազմակերպման հետ կապված փորձեն իշխանություններից առավելագույն զիջումներ կորզել, ենթադրում է ժողովուրդ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրն ընդհանացնում է. Ընտրականորեն զգրքի նախագծի քննարկման առաջին շաբաթը ցույց տվեց, որ իշխանությունը կտրականապես դեմ է երեք բանի. առաջին՝ հրապարակել ընտրություն կատարած քաղաքացիների ցուցակները. երկրորդ՝ իշխանությունը հրաժարվում է պարտականություն դնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վրա, որ բոլոր տեղամասերում լինեն վեբ տեսախցիկներ և քվեարկության ու հաշվարկի ընթացքը հեռարձակվի համացանցային ուղիղ եթերով. Ասում են, նկարեք որքան ուզում եք, բայց լրագրողների և դիտորդների նկարահանումները կարող են ցանկացած պահի ընդհատվել թե հանձնաժողովի նախագահի կամ անդամների կողմից և թե շրջիկ ընտրակեղծ ծարար հերոսական խմբերի կողմից. երրորդ՝ ամենակարևոր բանը, որ իշխանությունը հրաժարվում է անել, անցկացնել իրապես համամասնական ընտրություններ, որտեղ կուսակցական ցուցակում նշված կլինեն միայն առաջին երեք հոգու անունը, իսկ ցուցակը լինի ընդհանուր ամբողջ հանրապետության համար, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու ամփոփում։ Մնացած հարցերում իշխանությունը պատրաստ է գնալ զիջումների. Որն է ուրեմն ընդդիմության խնդիրը։ Իմ կարծիքով կենտրոնանալ այս երեք խնդիրների վրա, հանդես չգալ 6, 16 կամ 46 առաջարկներով, չզբաղվել քաղաքական ժամավաճառությամբ, չընկնել քնարական զեղումների գիրկը և հասարակությանն էլ կողմնորոշել հենց այդ երեք կետերի շուրջ, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում է. ՀՀԿ Մինսկի խմբի երեք համանախագահները օրերս փակ հանդիպում են անցկացրել հայաստանցի, ադրբեջանցի և Ղարաբաղցի փորձագետների հետ։ Հանդիպման վայրն ընտրվել է Թբիլիսին, որպես չեզոք գոտի ցավոտ խնդիրների քննարկման համար։ Խորհրդավոր քննարկման մանրամասները հասարակությունից գաղտնի են պահվում, նշում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ տեղափոխվենք մարզեր, Սյունիքի մարզի Արժիս գյուղում ամենանվազագույն պայմաններն անգամ չկան, որ մարդիկ կարողանան կարգավորել իրենց տնտեսությունը պահելու հարցերը։ Լեռնային բնակավայրի առավելությունները բացառապես կապված են բնության հետ։ Մարդկային միջամտության անհրաժեշտությունը դառնում է վերացական, երբ խոսքը վերաբերում է պետական պաշտոնյաների կոնկրետ պարտականություններից։ Սյունիքից հաղորդում է Ռուզան Գիշյանը։
Արժիս գյուղի բնակիչների հույսն անձրևն է, հողերն այստեղ անջրդի են, պորոքման ջուր չկա, այս տարի էլ Արատբերգ չեն ունեցել։
Բանջարաբոստանային կուլտուրաներից կա մի քանի լոբից անեն ուտելու համար իրենց, մեկ է կարտոֆի, սիկը վաճառելու, ավելցուկ առաջանալու ոչ մի բան չկա տես, երևի սոցիալիզմի վերջի տարիներին ասոսով կար, պորոքման ցանց կար, մեկ է մի 100 հեկտար հողատարածք, պորոքման տակ գյուղն է։ Դե երկիրը փլուզեցին, ասոսները քանդեցին, ողովակներն է քանդեցին։
Ապրոստի հիմնական միջոցն այստեղ անասնապահությունն է, գյուղում կաթի ընդունման կետ կա, սակայն բնակիչները գներից դժգոհ են, շուկայական ցածր գնի համար կառավարությանն են մեղադրում։
Գյուղացին մի կիլո կաթի ստեղծելու համար ի՞նչ ծախսեր անում, ի՞նչ անում, սա լեռնային շրջան է, 8 ամիս մուսուլային շրջան անասունի, մի տուկ խոտը 1000 դրամ է, ասմա կաթի կիլո 110 դրամ է, ասմա իշնարժեքը ամարան ասմա զրոյա, բայց ուստե երկու իրեք ամիս է համար, բայն 8-19 ամիս ոչ է տալ, ի՞նչ ծախսեր եք անում, բայց կաթի ինչ ունի, դու գյուղացի արի ապտի։
Կաթ սարքեցին 170 դրամ, ժողորդ հլերը վարգվեցին, հող առան, որ այդ արդեն ժողորդ հոգսերը հոգում այդ 170 դրամը։ Հաջորդ տարին պիեսի սարքեցին 110 դրամ, լրիվ ժողովրդը մնացին վարգի տակ, լրիվ սկսել են անասունները մորթիլը, նորից ծախում է, որ կարան այդ վարգերից մեկը չեմ պրծնելու, բայց չեմ պրծնելու։ Հարցնա է, որ պետությունով կառավարությունը, մինիստրը ինքը գյուղատնտեսությունից ոչ մի բան չի հասկանում։
Խորհրդային տարիներից Սյունիքի մարզում գտնվող այս գյուղում պահածոների գործարաններ աշխատում, հիմա այն գրեթե անգործության է մատնված։ Մենք էլ ենք անգործ, ասում են գյուղացիներն ու հավելում՝ դրա համար ամբողջ օրը թուղթ են խաղում։
Երկու կով են պահում, գոմը պրծնում են կամ կարդ խաղում քմիրաստոն։ Այդ անգործությունից բնականաբար ցես պիտի լինի։ Ոչ մեկը չէ չեն աշխատում, գյուղում գործ չկա։ Քողստանը վեր խաղան են, հավի միե, ճոխտի միե։ Քոչարանի,
բաշարակ։ Անկամ ճանապարհ ունենք, որ կարողանանք մեր ապրանքն ինքներս վաճառել, ասում են մշակույթի տանը հավաքված տղամարդիկ։ Հարժեստանող ճանապարհը ձյան առաջին տեղումներից հետո ամիսներ շարունակ անանցանելի է։
Արդեն գյուղում եթե թաղումներ ալենում, հարազատության մեծ մասը այս ճանապարհների համար չեն մտնում այստեղ։ Այս ճանապարհները հարց ամենակարևոր հարցն է, որ պիտի լուծվի։ Մարդիկ վախենում են, դուք եկել եք այս ճանապարհով, ջուն ալիցած փոշեր, դուք փոշերը չեք տեսել, եթե փոշերը տեսնա սարսափելի, ոչ մեքենա չի կարող քեփ։ Այս ժողովուրդը կտրված, ես թափած եմ երիտասարդությունով, գազնա, գազը չկա, ջուրնա, այն չի։
Հարժեցիների խոսքով գյուղն օրեցօր դատարկվում է, բնակիչները հիմնականում արտագնա աշխատանքի են մեկնում Ռուսաստան։
Այս օրը գյուղը 60-70 երիտասարդ գտնում է Ռուսաստանի փողոցներում։ Ինչա որ ոչ մարդիկ չեն կարող իրենց համար գոնե հազար այդ փողը շատ եմ հեռախոսի քարտարանքի մեջ է։ Կամ մի փաստ խորհրդային ժամանակ մեր գյուղը լալա 170 աշակերտ, այսօր 100-ն էլ չկա։ Առաջի դասարան ունեցելա 50 աշակերտ, այսօր 5 աշակերտ է։ Սա նշանակում է գյուղ չկա համարյա։ Գյուղը իսպար ջնջվում է քարտեզից, բնությունից։
Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։ Շիրակի մարզում դեռս անցյալ ամռանն էին մարդիկ լսել աշխատատեղեր բացելու հեռանկարի մասին, անգամ վարչապետներ խոսել այդ մասին, նկատի ունենալով Շվեյցարահայ գործարարի տնտեսական ծրագրերը, թե ուր հասան այդ խոստումները, պարզել է Սաթենի Կազմանցյանը։
Ֆրանկ Մյուլլեր ընկերության հիմնադիր շվեյցարահայ խոշոր գործարար Վարդան Սերմակեշը 7.5 ամիս առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ Գյումրի եկավ և վարչապետը աչկալուսանք տվեց, թե շվեյցարահայ գործարարը Գյումրիում նախատեսում է 10 միլիոն դոլարի ներդրում անել, նոր աշխատատեղեր բացել, հիմնականում տեքստիլ արտադրության մեջ։ Գործնականում մինչ այս պահը աշխատատեղ չի բացվել, սակայն պատվիրակություններ են այցելում, հանդիպումներ կազմակերպում, որոշելու թե ի վերջո որ ոլորտում է աշխատատեղ բացվելու գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող քաղաքում։ Տեքստիլ արտադրությունից բացի Վարդան Սերմակեշին ծրագրի առաջարկ է ներկայացվել բացել կարտոֆիլի վերարտադրության ձեռնարկություն, հաշվի առնելով, որ Շիրակի մարզում կարտոֆիլի ցանկատարածությունները բավականին շատ են։ Եվ ահա, հոլանդական Farm Frites ընկերության ներկայացուցիչ Յոս Դեմ Բոերը կարտոֆիլագործների հետ հանդիպեց, ճշտելու հենց ֆերմերներից, թե ինչ տեսակի կարտոֆիլ են ցանում, ինչպիսին է բերքատվությունը և հնարավորություններ ունեն ցանկատարածություններն ավելացնել։
Если у нас в картофеле лучше проблемы, лишь проблемы,
нас некоторые арнумент некоторые и не барцы. €100 а мы брали, որը խիստ բարձր չէ, 800 եվրո եւ ավելի։ Մեկ տոննա։ Մեկ երկրորդ։ Մեկ մեծ խաբում է։
Sometimes we are cheating.
Որտեղ իմպալասոր օրինակի համար մի 10 տարի առաջ որ բերում ցանում էին ու հիմիկվա բերածը, դրանք ահագի տարբեր բաներ են։
Որտեղ որ
Ուսումնասիրությունների ավարտից հետո պարզ կլինի, կկառուցվի կարտոֆիլի չիպսի ու փոշու վերարտադրության գործարանը, թե ոչ, որի համար նախատեսում է 12 միլիոն եվրոյի ներդրում։ Եթե այն կառուցվի, ապա և գյուղատնտեսությունը կշահի և աշխատատեղեր կբացվեն։ Հոլանդական Farm Frites ընկերության ներկայացուցիչ Յոս Դեմ Բոերը ասաց, որ գործարանի կառուցման համար կարևորն այն է, թե արդյոք կկարողանան ապահովել բարձրորակ կարտոֆիլի հումք։ 35,000 տոննա կարտոֆիլի վերամշակման մասին է լինելու խոսքը։
Մենք որպես ընկերություն ֆարմֆրիտեսի համար շատ կարևոր է հումքի առկայությունը, հումքի անհատական մատակարարումը։
Ֆերմերներից Ունան Պետրոսյանը իր մտահոգությունը հայտնեց, թե Շիրակի մարզում ժամանակին շաքարի գործարան կառուցվեց, բայց հումքը փոխանակ տեղում արտադրվի, կիսաֆաբրիկատի տեսքով դրսից է ներկրվում, քանի որ ճակնդեղի համար գործարանը ցածր գին առաջարկեց գյուղացուն։ Աչքի առաջ ունենալով սա, Ունան Պետրոսյանը հարցրեց, թե հնարավոր է կառուցվելի գործարանն էլ կարտոֆիլի համար ցածր գին առաջարկի, կամ հումքը դրսից ներկրի։
Այդ մտավախությունը ես մի տեսակ մի փոքր տեսա, մտավախությունը կա, որովհետև եթե ասենք շաքարի գործարանի նման իրենք փորձեն ցածր արժեքով կարտոֆիլը գնեն, այսինքն սա դատապարտված է, որ չաշխատելու, չաշխատող ծրագիր կլինի, բայց հուսանք, որ պետք է իրենք էլ իրենց վերլուծությունները կատարեն, հաշվարները կատարեն, պետք է այն ձև լինի, որ կարտոֆիլը իր արդարադրության տասկում ինքնարժեք գոյություն ունի, և ես ենթադրում եմ, որ այդ ինքնարժեքի վրա պետք է ֆերմերը գյուղացին շահույթ տեսնի։ Այլապես սա նույնպես ճագնդեղի գործարանի նման, շաքարի գործարանի նման դադապարտված կլինի չաշխատելու։ Ճիշտ ասած, դուք տեսաք, որ ես ուղիղ հարցը տվեցի եւ պատասխան չլսեցի, որ ինչ գնով իրենք կարող են մեզանից կարտոֆիլը գնել։ Իսկ այս ծրագրի հաջողության մեխը հենց կոնկրետ գրավականը դա է, որ մենք հասկանանք, տեսնենք ինչ գնով իրենք կկարողանան գնել, որպեսզի մենք երաշխավորված մեր պայմանագիրը կապենք եւ մեր ծավալները ավելացնենք։ Իսկ ծավալները ավելացնելու պոտենցիալը Շիրակի մարզում շատ մեծ։
Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ձեռնարկության կառուցումը կարևոր է։ Մեկ հանգամանք մատնանշեց։
Իրենք շատ գործարաններ ունեն տարբեր երկրներում եւ Եգիպտոսում ունեն, իրենք Ռուսաստանում են ուզում տնել, բայց իրենց հետարգրությունը, բացի այն, որ հիմա այստեղ արտադրություն են ուզում տնել, նաեւ ԵՏՄ-ի հետ կապված է խնդիրը։ Իրենք ուզում են, որպեսզի այստեղից միանգամից արտահանեն Ռուսաստան։ Մոտ 10,000 հեկտար միայն հող ջրովի կարող ենք տրամադրել, եւ իրենց ուզած թիվը շատ փոքր է սկզբի համար, ասեմ, ստարտի համար երևի 35,000 տոննան քիչ թիվ է, բայց իրենք մեծացնելու են հաստատ արդադրությունը հետագայում, որտեղ դրա պահանջարկը իրենք այստեղից ուզում են անել տարբեր երկրներն է, ոչ միայն Եվրոպա, այլև Չինաստան, Հնդկաստան, այսինքն այնտեղ, որտեղ հիմնականում բանակներ կան, եւ նրանք հիմա կենտրոնանում են ֆրիի եւ կարտոֆիլի փոշու հետ կապված այս ծրագրի հետ կապված։ Հիմա աշխատելու ենք։
Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Որած թռչուններ գեղարվեստական ֆիլմը Թուրքիայում առաջին անգամ կցուցադրվի 2.5 շաբաթից։ Ֆիլմն արդեն արժանացել է ուշագրավ հաջողությունների Միացյալ Նահանգներում ցուցադրվելուց հետո։ Ստամբուլում մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Հրա զամանի չինդե, կապր զամանի չինդե։ Uzak ziyaretlerin birinde bir saray varmış.
Ապրիլի 1-ին Թուրքիայում մեծ էկրան կբարձրանա հայոց ցեղասպանության մասին պատմող «Կորած թռչուններ» գեղարվեստական ֆիլմը։ Երիտասարդ ռեժիսորներ Արեմ Փերդեջի և Էլա Ալյամաջի ֆիլմը պատմում է 1915 թվականին իրենց ընտանիքը կորցրած հայ երեխաների՝ քույր և եղբայր Մարիամի ու Պետոյի մասին, ովքեր փորձում են գտնել հարազատներին։ «Կորած թռչունները» 1915 թվականի իրադարձությունների մասին Թուրքիայում նկարահանված առաջին լիամետրաժ ֆիլմն է։ «Կորած թռչունների» հեղինակներն ու դերասանները Ստամբուլի հայկական Սահակյանն ու Նյան վաժարանում պատմեցին ֆիլմի ստեղծման ընթացքի մասին։ Հիմնականում հայազգի դերասանական խումբը միաբերան փաստեց, որ ֆիլմում տեսել է իր ընտանիքի նախնիների պատմությունը։ Ֆիլմը առաջին անգամ ցուցադրվել է անցած տարվա նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում, ԱՐՓԱ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում, արժանանալով 3 մրցանակի։ Ֆիլմի ռեժիսոր եւ սցենարի համահեղինակ Արեմ Փերդեջին Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ «Կորած թռչուններ» ֆիլմի նպատակն է կամուրջ ստեղծել 1915 թվականի դեպքերի շուրջ շարունակ բանավիճող կողմերի միջև։ «Կորած թռչուններ» ֆիլմը պատմում է 1915 թվականին պատահած ողբերգության, վշտի ու սարսափի մասին երկու երեխայի աչքերով։ Ֆիլմը մեզ հիշեցնում է այն ամենը, ինչ կորցրել ենք։ Ֆիլմի նպատակն է միավորել այս հարցում քաղաքական տեսանկյունից հակադիր բևեռներում գտնվող մարդկանց։
Ամերիկայում yaptığımız gösterimde aslında bu amacımıza çok ulaştığımızı hissettik.
Ամերիկայում ֆիլմի ցուցադրության ժամանակ զգացինք, որ հասել ենք մեր դրած նպատակին։ Այնտեղ շուրջ 800 հոգանոց հանդիսատես ունենք։ Շատերը հերվից էին եկել, բոլորը մեզ ասացին, որ ֆիլմը դիտող յուրաքանչյուր մարդ, լինի նա սփյուռքից, ամերիկացի, թուրք թե հայ, ստացել է մեր ուղերձը։ Բոլորը լաց էին լինում, գրկախառնվում եւ այս խոսքերն էին ասում. «Շատ ուրախացանք»։ Իդեպ ֆիլմի նկարահանմանը ֆինանսական աջակցություն են ցուցաբերել Թուրքիայի մշակույթի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը։ Հեղինակների խոսքերով նախարարության օժանդակությունը ընդունել են սցենարին չմիջամտելու պայմանով։ Շուրջ 2 տարվա աշխատանքի ցինքում ստեղծված ֆիլմը քաղաքական ենթատեքստ չի պարունակում եւ ներկայացնում է 100 տարվա վաղեմություն ունեցող զգացմունքային հավաքական մի պատմություն։ Երիտասարդ ռեժիսորները հույս ունեն, որ ֆիլմը կսիրի նաեւ Թուրքիայի հանդիսատեսը, բացի այդ հրավեր են ակնկալում Հայաստանից։ Եթե Հայաստանից հրավեր ստանանք, շատ կուզենք մեր ֆիլմով կիսվել նաև այնտեղի հանդիսատեսի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Ստամբուլի մեր թղթակից Ստաթևիկ Սարգսյանը։ Հայաստանում վերջին տասնամյակում հրատարակվող գրքերի որակը բարելավվում է, սակայն տպաքանակը կրճատվում է, պատճառները պարզել է Գայանե Դանիելյանը։
Հայաստանում վերջին տասնամյակում հատկապես հստակ բարելավվել է գրահրատարակչական արտադրանքի որակը։ Այստեղ հրատարակված գրքերի շատերը ամենատարբեր միջազգային գրքի տոնավաճառներում և ցուցահանդեսներում բարձր գնահատականի և հաճախ նաև մրցանակների են արժանանում։ Ցավոք, այսօր Հայաստանում գրքերը հիմնականում շարունակում են լույս տեսնել 500-ից 1000 օրինակ տպաքանակով, որոնց գոնե կեսը անգամ հաճախ չի վաճառվում։ Լինում են իհարկե և բացառություններ, բայց այսօր մեր զրույցի ընթացքում Անտարես Հոլդինգի տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանը շեշտում էր, որ այդ փաստը զարմանալի չէ բոլորովին, որովհետև մեզ մոտ Հայաստանում գրքի դեսպաններ թե քաղաքական, թե մշակութային, թե սպորտային էլիտայի շրջանակներում չկան։
Վերցնենք սպորտը։ Աշխարհի չեմպիոն, Գերմանիայի ֆուտբոլի հավաքականի հերոս, այդպես ասեմ, Մանուել Նոյերը դարպասապահն էր, որ անցած չեմպիոնատին լավագույն ձևով Գերմանիայի ամենամեծ, նա անուն ունի, գրքի դեսպան, ամենամեծ գրքի ընկերներից մեկն է։ Այսինքն բոլոր կայացած մարդիկ այս սպորտ վերեցի, կարող եմ անուն տալ
երաժիշտներից,
կարող եմ անուն տալ, ու այդ լավագույնները, առաջինները, հա, ամեն բնագավառի, նրանք գրքի կողքն են կանգնած։ Օրինակ, Նոյերը բոլոր ապրանքները գովազդելու համար, չգիտեմ, քանի միլիոնավոր եվրոներ է ուզում, կամ ստանում, բայց բոլոր գրքի միջոցառումները Նոյերը անվճար է
գովազդում։
Հա, Նոյերը մեծ բարեգործ է գրքի բնագավառում, շատ պրոյեկտներ Նոյերի միջոցներով են ֆինանսավորվում։ Այսինքն կայացած մարդկանց միջամտության խնդիր կա Հայաստանում։
Մեզ մոտ Հայաստանում դուք նկատել եք, օրինակ, երաժիշտների, նկարիչների, որոնք հետաքրքրված են ժամանակակից գրականությամբ, ասենք, ովքեր գալիս եւ ասենք այստեղ կամ ձեր գրախանութներում գնում են ի վերջո։
Հիմա ես չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ ամենա բան աուդիտորիայի մասով կամ ունեցվածքի մասով ինձ թվում է ամենակայացածներից մեկը, ես չեմ կարա ժանրերի մասին խոսեմ, Թաթանը, օրինակ, բայց ես չգիտեմ, Թաթան որպես քաղաքացի ինքնաև ընթերցող է թե չէ։ Ես չգիտեմ, ես տեղյակ չեմ դրանից, հա։ Ու կարծում եմ, որ կարող է լինեն տենց հանելուկներ, որ ռաբի ժանրի ներկայացուցիչներ, չգիտեմ էլի, ես անուններ, թե կա Սպիտակցի Հայկո կամ չգիտեմ, չեմ լսել, չգիտեմ, չեմ էլ տարբերում, հա, Թաթային տարբերում, բայց կամ Արմենչիկ, նրան գիրք կարդում են, թե չէ։ Ինձ թվում է, որ չէ, բայց այդ ինձ թվում է, ես չեմ հետազոտել, ասենք ճիշտ կլիներ։ Հիմա եթե
քաղաքական գործիչներից ինչ,
եթե ես հատուկ չեմ վերում քաղաքական գործիչներ, որտեղ այնքան սև սպիտակ, եթե ես չգիտեմ, հա, Արմենչիկը կարդում է, թե չէ, կարդացել է, թե չէ, ապա ես հստակ պատկերացում ունեմ, օրինակ Գալուս Սահակյանը կարդում է, շատ լավ է, որ կարդում է, բանը, ու գիտեմ ինչ հետաքրքիր գրքեր է կարդում, դերակցությունները այցելուների տեսնում են, մոնե սեղանին դրված են շատ հետաքրքիր հեղինակներ, բայց Հովիկ Աբրամյանը կարդում է, թե չէ, ես չգիտեմ, Սերժ Սարգսյանը կարդում է, թե չէ, ես չգիտեմ։ Այսինքն իշխանության ներկայացուցիչները ինչքանով են ներգրավված այս պրոցեսում, այս է խնդիրը։
Եթե օրինակ ընդհանրապես գրքեր գնող չլինեն, եթե իրոք այդ արտադրանքը մտավոր, հոգևոր, գրական, իսկապես այս հասարակությանը պետք չլիներ, այդքան շատ գրահրատարակություններ չէին գործի։
Այս պարադոքսն է մեր այսօրվա, իրականում պետք չի, այսօր մեր հասարակությանը այդքան գիրք պետք չի, լավ, ասում եք
պատասխան,
չէ,
այդպես,
չէ, ես ռեալիստ եմ, ես,
բայց այդ դեպքում ինչպես են,
ես անընդհատ Ջոբսին եմ նայել, թե ինչ ա, 84 թվականից,
Ստիվ Ջոբսը, ասում է, Անտարես Հոլդինգի տնօրենը, սկսել է իր գործունեությունն այն ժամանակ, երբ ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլև ողջ աշխարհում որևէ մեկը դրա կարիքը չուներ, եւ ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, թե գալու է մի ժամանակ, երբ աշխարհում անհնար է լինելու ապրել առանց այդ ամենի, որն այսօր գրեթե յուրաքանչյուր մարդու անկախտելի մասն է կազմում։
Այն ոնց որ հասարակությունը, աշխարհի հասարակությունը չգիտեր iPad-ն ի՞նչ է, ու դրա համար չէր օգտվում, այսօր մեր հասարակության մեծ մասը չգիտի գիրքն ինչ է, որովհետև 20 տարի, 30 տարի գրքով չի ապրել, ու չեմ ասում սովետական տարիներին ապրել է, ես կարծում եմ դա մեծ բլեֆ է, ճիշտ է 50,000 տպաքանակ վաճառվում էր, բայց չեմ կարծում, որ դա 40,000 բնակարանների կահույք չէր դառնում։
Անտարես Հոլդինգի դրորեն Արմեն Մարտիրոսյանը համոզված է, որ այնինչ այսօր ինքը եւ իր գործընկերները գրահրատարակիչները անում են 20 տարի հետո անպայման անհրաժեշտ լինելու։
Հիմա եթե մեր հրատարակած, մեր մրցակցի հրատարակած որևէ մի գրքի վրա մի հատ վաղը Սթիվ Ջոբս ծնվի ու համալիրը համակարգը ների, որ ինքը իրագործվի, որովհետև առանց Ամերիկայի Սթիվ Ջոբսը չէր լինի Սթիվ Ջոբս, ամերիկյան պետությունը նրա թիկունքում էր ու հիմա էլ է թիկունքում։
Դուք կհամարեք, որ դուք ճիշտ ճանապարհին
եք։ Հա, ես շատ ծանր ասպարեզով, եթե սա լիներ շահութաբեր, ես կարծում եմ մեր հայտնի գործարարները վաղուց կզբաղվեին ես
բնակավարում։ Մոնոպոլիայի կվերածեին։
Եթե կարողանային, կվերածեին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր։